Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, Johan Ginter wat jou aan hierdie kant groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Ek wil jou uitnooi indien jy vir ons enige landbou-inligting, landbounuus of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. In vanoggend se Landbou Radio kan jy uitsien na die volgende. Ek gesels met Anja Venter, sy streekskoördineerder van die Vrystaat en Natal vir Aardappel Suid-Afrika. En ons gesels oor hulle OVS Groentoer 2026. Stefan gesels met Karen Venter van Plaas Media oor aardappelproduksie in die Sandveld. In ons maandelikse Nasionale Wolkweekers Vereniging Praatjie gesels ek met Billy van Sail. Hy is president van die Nasionale Wolkweekers Vereniging en ons gesels oor hulle 100 jaar feesviering en die kongres wat onlangs plaasgevind het. Dr. Hilet Lambrecht en 'n span navorsers van die Universiteit van Stellenbosch het 'n studie onderneem om te kyk of hoë digtheid behuising 'n invloed het op lammers se welstand, groei en vleisgehalte. En dan is Perie Vlok aan die woord met sy gereelde praatjie by die plaashek op Landbou Radio. En hierdie keer gesels hy oor skaapklas in die Groot Karoo.
Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort. Soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
Ek gesels vandag met Anja Venter, sy is streekskoördineerder vir die Vrystaat en Natal vir Aardappels Suid-Afrika. Anja, goeiemôre.
Goeiemôre Johan.
Jy sit daar in die koue vanoggend en ons gesels aardappel sake. Dis vir my baie interessant want ek is lief vir 'n aardappel.
Lekker, dit is darm 'n lekker ding om darm te kan eet, né?
Absoluut. Anja, die aardappel groentoer word jaarliks deur die Oos-Vrystaatse of die OVS aardappel werkgroep in Bethlehem aangebied. Vertel ons 'n bietjie meer omtrent hierdie aardappel groentoer. Waaroor gaan dit? Hoekom word dit aangebied?
Johan, so jy het nou net eintlik beklemtoon, so die Oos-Vrystaat Groentoer is 'n jaarlikse aardappelinligtingsdag wat die Oos-Vrystaat aardappelwerkgroep onder leiding van Aardappel Suid-Afrika dan nou in Bethlehem aanbied, dan nou om produsente, landboukundiges en omliggende skole en bedryfrolspelers bymekaar te bring. Die Groentoer bied aan proefdeelnemers, dis nou spesifiek saadhuise soos GWK, Wesgrow en RSA Saadbeer, asook chemie maatskappye die geleentheid om bestaande en die jongste aardappelkultivars sowel as geïne produkte onder eg Oos-Vrystaatse toestande te basies te proef. Die deelnemers besoek die proefpersele waar verskillende kultivars, bemestingsprogramme en ook gewasbeskermingsoplossing onder praktiese toestande geëvalueer word om dan nou basies die eienskappe, huidiglike prestasie en potensiaal van die kultivars of produkte toegedien waar te neem. Die doel is eintlik maar om kennis tussen produsente, navorsers en ook die breër bedryf uit te ruil en om beter besluite op plaasvlak dan nou basies te ondersteun.
Anja, ek sien julle betrek ook skole by hierdie groentoer.
Jy is 100% reg, Johan. Die betrokkenheid van die skole is eintlik vir ons van groot belang, veral omdat daar verskeie skole in die omliggende gebiede is wat landbou as 'n vak aanbied. Baie van die plaaslike produsente se kinders woon ook hierdie skole by, wat dit uitstekende geleentheid maak om basies die volgende geslag landbouleiers, produsente en landboukundiges basies aan die bedryf bloot te stel. Ons glo dat die toekoms van die landbou by die jonger geslag lê. Baie jong mense besef nie altyd hoeveel tegnologie, wetenskap en ekonomie, asook navorsing en innovasie eintlik deel vorm van die moderne voedselproduksie nie. En dit is belangrik vir ons om die skole dan nou so by die groentoere te betrek om basies bewustheid te skep oor die belangrikheid van voedselproduksie, 'n bietjie praktiese leerervarings buite die klaskamer te bied, oor die belangrikheid van landbou vir voedselsekerheid en ekonomiese ontwikkeling te beklemtoon en dan ook bietjie vir die leerders blootstelling te gee oor die nuutste tegnologieë, kultivars en produksiepraktyke wat aardappelprodusente in hierdie omgewing basies dan nou volg.
Anja, ek sien daar's 'n formele program wat in die saal aangebied word en dan neem ek aan daar's 'n bietjie prakties ook. Vertel ons meer daaroor.
Johan, jy is 100% reg. So die demonstrasies wat ons doen vorm jaarliks een van die hoogtepunte van die groen toer, omdat ons deelnemers basies die nuutste tegnologie, produkte en oplossings dan nou kan hulle basies in aksie sien. Om hierdie waardevolle praktykgerigte ervarings moontlik te maak, doen ons jaarliks 'n beroep op borge en op bedryfsgenote om basies demonstrasies aan te bied en ook hulle innovasies aan produsente bekend te stel. Die demonstrasies wat ons jaarliks het, sluit tipies in moderne plant en oesapparaat, presisie boerdery tegnologie, besproeiings en waterbestuursoplossings, gewasbeskermings en spuittegnologie, nuwe saad en kultivar ontwikkelings en dan ook data en digitale oplossings vir produsente basies om dit vir hulle 'n bietjie blootstelling aan te gee.
Anja, die baie reën wat ons gekry het dit 'n invloed gehad op die aardappelbedryf?
Johan, definitief. Ons het die laaste jaar goeie reënval in die Oos-Vrystaat streek spesifiek gehad. Ek was nou vir so 'n jaar wat ek nie by aardappels Suid-Afrika betrokke was nie, want ek uit was in 'n ander sektor in en ek het nou weer teruggekom en ek weet die vorige aardappel seisoen spesifiek ook in die Oos-Vrystaat het ons ook 'n hoë reënval seisoen gehad. Die hoë reënval bring mee dat ons, baie hoë volumes aardappels op die markte het en die reënval het dan ook 'n invloed op die kwaliteit van die aardappels. So die reënval speel 'n groot rol in die aardappelbedryf rakende die volumes en dan ook die kwaliteit van die aardappels wat die kopers dan op die rakke kry.
Anja, as ons kyk na die groentoer, was daar ook 'n hoogtepunt gewees met die aankondiging van die 2026 OVS aardappelboer van die jaar. Vertel ons daarvan.
Johan, jy is 100% reg, so ons het jaarliks, eintlik 2 jaarliks het ons 'n aardappelkongres wat ons hou. Ons skuif dit jaar, elke 2 jaar skuif ons na 'n ander gebied toe. Ons het die vorige kongres in 2024 het ons in die Wes-Kaap gehad. Ons het hierdie jaar ons kongres in Johannesburg waar ons dan nou basies al ons aardappelstreke se produsente bymekaar kry en waar ons dan 'n jaarlikse aardappelprodusent van die jaar aankondig. Maar vir hierdie aardappelprodusent om hierdie aardappelprodusent van die jaar aan te kondig, kry ons dan of kies ons dan aardappelprodusente uit die onderskeie streke uit wanneer nou basies op kriteria geëvalueer word rakende hoe goed hulle basies dan nou aardappel produseer en dan het ons dan nou hierdie jaar by die Oos-Vrystaat aardappel, groentoer 2026 van die Oos-Vrystaat het ons dan nou verbeet klasing as ons Oos-Vrystaat se aardappelprodusent van die jaar aangekondig.
So, laaste woord van jou kant af, so oor die aardappels?
Johan, so ja, boodskap aan my kant af, sou ek sê, wil ons graag aan ons produsente beklemtoon watter belangrike rol hulle in voedselsekerheid, werkskepping en in die landbouekonomie speel. Ten spyte van die uitdagings, soos die hoë insetkostes en die veranderende klimaatstoestande, bly produsente innoverend en veerkragtig en ons wil hulle graag aanmoedig om aan te hou om innoverend en veerkragtig te wees en te dink. Van Aardappel Suid-Afrika se kant af fokus ons daarop om produsente te ondersteun deur die navorsing, opleiding, tegnologie en bedryfsgeleenthede soos die groentoere wat ons aan hulle bied. Ons wil graag die produsente en die bedryfsvennote bedank vir hulle harde werk en toewyding. Deur saam te werk kan ons 'n winsgewende en volhoubare aardappelbedryf vir die toekoms verseker en ons wil dus dankie sê aan ons produsente vir wat hulle ook vir die bedryf doen en beteken.
Dit was baie lekker om jou te gesels vanoggend.
Dit was heerlik. Dankie Johan, dankie ook vir jou tyd.
Dis Anja Venter, sy is streekskoördineerder vir Aardappel Suid-Afrika in die Vrystaat en Natal. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Stefan Johan Stefan is bekende aardappelboere in die Sandveld distrik. Karen Venter van Plaas Media het onlangs by hulle gaan kuier en met beide pa en seun gesels oor hulle boerdery en hoe dit gegroei het tot die besigheid wat dit vandag is.
Goeiemôre luisteraars. Ek kuier vandag lekker hier in die Weskus by Stefan en seun en ek gesels met Stefan sy seun Johan. Ons het heerlike koffie hier in die Weskus, lyk dit vir my, en pragtige aardappels. Vertel 'n bietjie vir ons van julle familieboerdery, hoe dit tot stand gekom het en waar ons vandag is en hoe lyk die bedryf vir julle vorentoe.
Môre Karen, ja, en welkom hier in die Sandveld. Ons is 'n familieboerdery wat hele klomp jare terug begin het hier in die mid-60er jare, omtrent 1965, en my pa het eers 'n gemengde boerdery gehad en toe later agtergekom my aardappels werk goed hier in die sandgrond. En die aardappelbedryf het ontwikkel oor jare. Die Sandveld streek strek so van, ek sal sê, van Darling area tot naby Vredendal, so dis 'n sanderige strookie teen die kus van die Weskaap en wat hom goed uitlen vir aardappelboerdery. Ons boer redelik intensief met aardappels op 'n redelike skaal al en die boerdery het maar oor jare ontwikkel, hektare gewys. Ek sê altyd om oor hektare te praat is eintlik relatief, maar ons pak om indikasie te gee van die skaal, ons pak so 2 tot 3 lorryvragte aardappels per dag wat gaan na die kleinhandel aan die een kant, na markte en ook vir verwerking. Ons het meer as een lokaliteit of meer as een plaas dan nou wat vir ons die geleentheid gee om reg deur die jaar aardappels te produseer, wat ek dink 'n groot voordeel is. So ons produseer aan die een kant vir die kleinhandel, vir die markte, aan die ander kant ook vir prosesering. Ek dink die feit dat ons kan reg deur die jaar aardappels produseer, en inteendeel wat ek eintlik moes al gesê het, is dat die Sandveld streek of hierdie streek in die kus is uniek in die sin dat ons kan aardappels reg deur die jaar plant. Ons plant letterlik van Januarie tot Desember en ons oes uiteraard dan elke maand aardappels. Ons oes elke dag van die week, maandag tot vrydag, en ons lewer vir die retail elke dag van die week. So ek dink dit maak ons streek uniek en ek dink ook meer volhoubaar as 'n ou nou van daai hoek af kyk daarna. So ja, dis in 'n nete dop. So Karen, jy moet maar nog vra.
Stef, ja, ek het baie vrae om te vra, maar die een vraag wat nou nogal in my kop vassteek is, hoe kry die ouens in die standveld dit reg om deurgaans reg hierdie jaar aardappels in te sit en te oes en te lewer? Wat is die verskil hier met die res van die land?
Ja, Karel, om daai vraag te antwoord, dit is nie eintlik die hele sandveld nie, so dis nie die hele streek wat kan reg deur die jaar produseer nie. Dis eintlik beperk tot 'n kusstrook, sal ek sê. Moeilik om dit te sê hoe diep land in 'n ou kan aardappels plant reg deur die jaar, maar daar's definitief 'n strook teen die kus op waar die somermaande bietjie koeler is. Ons kry name daar 'n koeler seebries. Waar ons byvoorbeeld, ons familiegrond byvoorbeeld is omtrent 70 km van waar ons nou sit, van Saamstaan. Nou Saamstaan plaas waar ons nou is letterlik teen die kus. So ons woon 70 km hier vandaan, of ek self, en ons kan nie daar reg hierdie jaar aardappels produseer nie. Ons het daar 'n seisoen. So ons plan daar vir die vir prosesering. So maar hierdie gedeelte waar ons nou is uniek, sal ek sê. En ek weet nie van nog 'n streek in die wêreld wat kan doen nie. So dit uit en uit gaan dit oor die klimaat en oor die koeler somermaande, en uniek is ook dat die wintermaande is weer minder koud hier teen die kus. So dis eintlik 'n meer gematigde klimaat. Maar daar is ook my uitdagings, maar ja, ons kry dit reg.
Kyk Karen, jy het 'n vraag gehad oor siektes en hoe ons siektes bestuur hier in die Sandveld teenoor die ander streke, gegeewe dat ons dwars deur die jaar teen hierdie kusstrook gedeelte van die Sandveld dwars deur die jaar aardappels produseer. Die ding is elke gedeelte van die seisoen, soos enige ander aardappelboer sal weet, het sy eie uitdagings. ons het, jy weet, ons het gewoonlik in die lente maande verskrikkelike druk met insekte, waarvan laarmyner een van ons grootste peste is. Dis een moeilike vraag, want die soos wat die klimaat verander en soos wat elke seisoen, elke jaar ander tendense het, het ons eintlik, ons kom agter, ons vind onsself waar ons 'n pes moet beveg in 'n venster waar hy dalk voorheen nie voorgekom het nie. Weereens, ek verwys na blaarmyner, veral een van ons grootste peste op die oomblik. So, ons, omdat aardappels 'n groente is, en ja, dis een gewas wat 'n kort groeisyklus het, moet jy deurlopend monitor en jou strategie ook aanpas. Jy kan nie net 'n vaste program volg nie. Daar is natuurlik 'n klomp strategieë. Ek dink ons doen wat ons kan en ons implementeer wat ons kan. 'N paar voorbeelde is byvoorbeeld, jy weet, ek hou daarvan om terug te gaan na basics toe. So net, jy weet, daar is baie tegnologie, selfs net in 'n baie goeie nozzle op jou spuit. En 'n baie goed gekalibreerde spuitmasjien. So ek dink dis waar ons begin. Ons maak seker dat ons kalibrasies is reg. En dan 'n bietjie meer, ek dink, gevorderde, noem dit nou maar tools, wat hierdie groot tegnologiemaatskappye vir ons beskikbaar stel. Ek geniet dit baie om John Deere se toedieningskaarte te evalueer, te kyk hoe goed was die spuit wat neergesit is. Dis goed wat al lank bestaan, maar ons begin dit nou regtig waar jy weet, baie deel maak van ons dag tot dag bestuur. Dan natuurlik goeie weerstasie help ons verskriklik baie, of goeie weervoorspelling met die hulp van weerstasies op ons plase. Dit help vir ons om baie akkurate spuitvensters te hê, wat ons dan nou, jy weet, dit vat neem 'n bietjie meer in ag as om net na 'n skoon weervoorspelling te kyk, want 'n spuitvenster neem reeds in ag, jy weet, die humiditeit, dampdruk, wind ensovoorts. En ja, so ek dink dit is van die strategie. Ek meen, ons doen ook 'n klomp saam met IntelliGrow en saam met van ons diensverskaffers word daar monitering gedoen. Dit is baie belangrik, monitering van tuta en aardappelmot word deurlopend gedoen. Dit help ons om te besluit wanneer ons moet spuit. Ja, ek dink dis 'n paar goeie plantlyse ook. Daar's 'n lokval hier op saam staan, ook jy weet, die industrie partye wat saamgewerk het, ek dink IntelliGrow onder andere, om vir ons ook deurlopend te wys wat is die hoeveelheid plantlyse in die area.
Jy kan môreoggend verder luister na Karen Venter van Plaas Media wanneer sy met Stef en Johan Stefan, bekende aardappelboere in die Sandveld distrik, gesels. Die Nasionale Wolkwekersvereniging vier vanjaar hulle 100 jaar feesviering en hulle kongres het onlangs plaasgevind. Ek het met Billy van Sail, president van die Nasionale Wolkwekersvereniging, gaan gesels om meer hieroor uit te vind. Ek is bevoorreg om vanoggend te gesels met die president van die Nasionale Wolkwekersvereniging, Billy van Sail. Billy, môre.
Môre en môre aan al die luisteraars.
Billy, om te begin, geef vir ons so 'n bietjie agtergrond oor Billy van Sail. Wie is Billy van Sail en van watter area is jy?
Ja, ek boer eintlik in Verkolis. Die Tini Oranje rivier. Maar ek is oorspronklik van Krarok. Ek het oorspronklik daar op ons familiegrond geboer vir die laaste 25 jaar en ek het seker so 3 jaar terug na Verkolis toe verhuis en boer nog steeds met wolskaap, boer nog steeds met barambeeste en boer man nog presies dieselfde waarmee ek in Krarok geboer het.
En dan het jy natuurlik die verantwoordelike pos van president van die Nasionale Wolkwekersvereniging wat op jou skouers rus en van jaar vier die NWKV sy 100 jaar feesvieringe. Vertel ons bietjie daarvan.
Ja, wat 'n voorreg en ek dink net so 'n bietjie agtergrond is dat die NWKV is in 1926 in Middelburg Ooskaap gestig. En ag ek dink vir 'n produsente organisasie om 100 jaar oud te raak, ek dink ons is die oudste, of ek dink nie so nie, ek weet, ons is die oudste produsente organisasie in Suid-Afrika, en ek dink dat sê iets oor die wolbedryf, en ek dink dat sê iets van die NWKV, en dit is regtig, ek dink oor die laaste 100 jaar, as die ou met terugkyk na wat se veranderinge alles plaasgevind, dink ek die NWKV het om reg gepositioneer en homself op die regte plek gaan vestig deur in 1997 kommunale boere aan te neem, en ons het uiteindelik 43,500 kommunale boere, en ek dink die ander ding waar die NWKV om ook reg positioneer het, is daai tyd toe die Woltrust en al die truste ontbind het, dink ek het ons strukture in plek gekry, en die strukture is vandag nog relevant, en ek dink dis kom die wolbedryf 100 jaar oud geraak het, en of die NWKV 100 jaar oud geraak het, en ek dink dit is van die twee belangrike goed wat hy ouwe kopskuif moes maak in die laaste 100 jaar, toe die apartheid verander het, en ek kan amper sê die landse politiek verander het, dink ek het ons in die wolbedryf reg positioneer, en ek dink dit is hoekom ons kon reg kry wat ons reg kry. Ja, en wat die kongres aan betref, ja, dit was een feestviering op sy eie. Ek dink ons het een baie uitstekende kongres in Mentorskraal en Jeffreys Baai gehou. Dit was regtig een besonderse geleentheid, en ek dink om 100 jaar viering te vier is mis om altyd te voorreg.
Absoluut. Een paar hoogtepunte tydens die kongres, Billy?
Ons het een hoofspreker was Johan Kirsten, en hy het ons teruggevat oor die laaste 100 jaar waar wol was en wat sy presentasie van die GDP dit was in 1926 en wat dit vandag is, en ek dink dit was een baie interessante proces om te sien hoe wol oor die 100 jaar om nog self relevant in die Suid-Afrikaanse ekonomie hou, en dan Wandile was daar so, want hy is een soele van Ekbis, en hy was een van ons sprekers, en dan natuurlijk, het is baie, baie hard gefokus op traceability, en is wolstandaarde, en skeerstandaarde, klasstandaarde, sprongelkoppe, ek dink was het baie hard daar gepositioneer, en ek dink dit is hoekom NWKV ook relevant is, dus ek dink ons het ons self in die wereldmarkt daar beide kant gevestig, is een van die beste merino wol in die wereld, en ek dink die uitdaging gaan wees in die pad vorentoe om haar te bly, want ek dink ons is een klein rolspelerkie in die wereld, maar ons het die hoogste pryse in die wereld, en dit is net omdat ons die beste kwaliteit het, en ek dink ons moet nie ons voet van die petrol afhaal, ek dink ons moet om daar hou.
En daar is ook een paar toekennings gemaakt, as ek so luister na die kongres en alles wat daar gebeur het.
Ja, natuurlijk het is maar die beste wolklassering kursus, omklassering skeersel in die land, wat is een toekening voorgee, en dan natuurlijk vir ons kommunale boere, waar ons uit 5 streke bestaan, wie ook al allemaal daar hulle beste wol gelever het met die hoogste gemiddelde, die toekenings het ons gemaakt, en natuurlijk het is die fotocompetitie van die beste foto met die wolskaap, die het ons toekenings gemaakt, en natuurlijk is het ons silverramme, en ons gouwe ramme, dit is al die persone wat oor die laaste jare bijdrage gemaakt het in die wolbedrijf, en ja, wat een voorreg was het om dit ook te kon doen.
Willie, baie dankie vir jou tyd vanochtend, dit is sommer vir ons een lekker positieve noot om op af te spring.
Ja, net op nog een positieve noot, die wolbedrijf is die laaste seisoen 54% hoër as die vorige seisoen, en is weer lekker om met die wolskaap te boer.
En dis omtrent een positieve noot.
Dit is een positieve noot, ja.
Billy, baie dankie.
Baie, baie dankie, hoor.
Dit was dan die president van die Nationale Wolkwekersvereniging, Billy van Sail.
Op een veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar sy kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nationale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066 231 2430 of besoek agriorbit.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nietste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nationale Kuilvoerkompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
Die aanbevole digtheid waarteen skape in intensiewe stelsels in Suid-Afrika aangehou moet word, wissel tans tussen 1 en 2 vierkante meter per skaap. Daar word echter selde oorweging gegee aan die welstand van diere wat aan sulke stelsels gehuisves word. Ek het gaan kers opsteek by Dr. Hilet Lambrecht en 'n span navorsers van die Universiteit Stellenbosch en hulle het 'n studie onderneem om te kyk of hoe digtheid behuising 'n invloed het op lammers se welstand, groei en vleisgehalte. Jy kan ook meer hieroor lees in die Junie maand uitgawe van Veeplaas. Ek gesels met Dr. Hilet Lambrecht van die Universiteit van Stellenbosch. Hilet, môre.
Môre Johan en môre aan al die luisteraars.
Ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor 'n studie wat julle gedoen het. En ek wil vir jou vra, julle het hierdie studie gedoen om te kyk of hoë digtheid behuising 'n invloed het op lammers se welstand en die groei van die lammers en die vleisgehalte. Vertel ons bietjie meer daaroor.
Ja, dankie Johan vir die geleentheid. Nou, as deel van ons, ek wil amper sê verantwoordelikheid teenoor ons produsente, doen ons navorsing by die Departement Veekundige Wetenskappe by Stellenbosch Universiteit oor hoe ons produsente volhoubaar kan hou en dat hulle ook terselfde tyd 'n produk kan produseer wat die verbruiker, wat ons eindverbruiker op die einde van die dag is, gemaklik sal voel om te koop op die winkelrak. So, ons weet dat daar's baie wat veldtogte voer teen intensiewe boerderysisteme. En deel van die, hoe kan ek dit nou noem, deel van die maniere wat produsente meer volhoubaar en vooral ekonomies kan boer is om 'n groter aantal diere op 'n kleiner oppervlakte aan te hou. En ek dink nie die invloed van die warmsiklus waar die aarde op die oomblik is op natuurlike hulpbronne, so kort enigszins bekendstelling nie. So aan die einde van die dag, ek dink is 'n redelike maklike som om te maak dat as ons meer diere op 'n gegewe oppervlak kan aanhou en ons steeds na die diere se gedragsbehoeftes ensovoorts kyk om te seker te maak die diere is gemaklik en gelukkig in die produksieomgewing, dan behoort die verbruiker aan die einde van die dag baie meer gemaklik te wees met die produk. So aan die einde van die dag het ons besluit om te kyk, maar wat is die betrokke digtheid waarby ons voedkraal lammers kan aanhou sonder dat ons hulle water en voerinname negatief beïnvloed en terselfdertyd dat ons verseker dat hulle die geleentheid het om hulle natuurlike gedrag uit te oefen en dan ook om genoeg rond te beweeg, want en oefening is baie goed vir skape en vir mense. So ons het voor die tyd het ons 'n besluit wat hierdie digthede gaan wees en snaaks genoeg toe ons navorsing begin doen het ons gesien maar alhoewel ons die SANS riglyn het wat maar ons riglyn is vir aanhou van diere onder produksieomstandighede vir navorsingsdoeleindes. Het is gesien, daar is nie eindelijk vaste riglyne van Suid-Afrika sals nie. So, ons toe gegaan en met die bestaande SANS riglyne gewerk en een digtheid, of basis twee digthede, bietjie hoër gegaan as die SANS riglyn. Die doel van hierdie studie was om te kyk, wat is die moontlike afsnypunt waar die gedrag en die voed- en waterinname van diere negatief beïnvloed word. Nou, hoekom ek spesifiek na voed- en waterinname verwys? Voed- en waterinname is twee van die dinge wat ons maklik kan moniteer en op 'n daaglikse basis en wat is dan gebruik as welsynsriglyne of aanwysers. En natuurlik sal water en name gekoppel wees aan die droë materiaal inhoud van die dieet, soos die tipe dieet wat die dier inneem. En voedername is dan ook direk verwant met die groeikoers van die dier. So, ons het basis dan hierdie studie binnenshuis uitgevoer, dat die diere nie enige inmenging van die buiteomgeving gehad het nie. Maar hulle is aangehou in toestande waar daar voldoende lig was, genoeg ventilasie was, geen uitermate hoë of koue temperature nie. Wat vir my nogal belangrik was, is dat ons bietjie gaan kyk hoe dit oor skaaprasse verskil. Ons weet Donnie Merinos is tradisioneel vroeikraal diere, maar my vraag was, kom ons vat bietjie 'n dier wat vir ekstensiewe omstandighede geteel is of ontwikkel is meer. En kom ons plaas hierdie diere in vroeikraal omstandigheid en ons kyk bietjie hoe die twee rasse vergelyk. Nou, nogal baie interessant, die ander vraag wat ek gehad het is die feit dat ons met 'n tradisioneel ekstensief en tradisioneel semi-intensiewe skaapras sit. Hoe verskil hulle temperament? Ons het hierdie skape ook voor die tyd aan 'n temperament toets onderwerp waar ons hulle temperament met aankoms by die voerkraal getoets het, aan die einde van die aanpassingsperiode getoets het. En die aanpassingsperiode in die studie was 2 weke, soos wat traditioneel is. En dit ons weer hulle temperament getoets aan die einde van die totale 8 weke studieperiode. Dat die dorpe ras op sigself was bietjie meer reaktief met aankoms by die voerkraal, so ons het dit al verwag, want dit is aanpassing by nuwe omgewing. Hulle moet nou ewe skielik van 'n veldomgewing binne 'n kampie kom staan ensovoorts, waar die Donnie Merino lammers nie so reaktief was nie. Een doelwit van die studie was ook in besonder gewees. Ek het nou voorheen verwys na die aanvaarding van die verbruiker van die produkte wat uit intensiewe stelsels uitkom. Nou, dit was vir ons baie belangrik om te kyk na die vleiskwaliteit van die voedkraal lammers. So die al 60 diere is geslag aan die einde van die studieperiode. En in ons tipiese vleisstudies doen ons teken ons vleisparameters aan wat onder meer treksterkte, sappigheid, kleur, wat oor 'n tipiese rakleeftyd tydperk gemoniteer word ensovoorts aan. En ek moet sê wat ons uit die dorper en die Donnie Merino vleismonsters uitwys geword het, ek dink ons het nog 'n groter vraagteken wat ons voorheen het, want alhoewel die vleisparameter waarnemings binne die perke was wat aanvaarbaar gevind word, dit is nou gebaseer op vorige studies wat aanvaarbaar gevind sal word deur 'n verbruiker, het ons toch gesien dat daar klein verskille tussen die twee rasse is, en ons het eintlik nie sê teenstrydig nie, maar interessante waarnemings aangeteken wat ons genoop het om aan die einde van die dag 'n vloeidiagram te teken, net om te verstaan wat ons in die diere se reaksie in hierdie drie digtheid omgewings waargeneem het. So dit sal baie lekker wees om hierdie studie op 'n baie groter skaal uit te rol om te kyk, maar wat het nou werklik in die dier aangegaan? Maar weer eens, as mens net kyk en gefokus op die verbruiker, die verbruikers drijfvere wat maak of hulle 'n stukkie vleis in die winkel koop of nie, is nie so sensitief ingestel soos wat ons as navorsers is nie. So, alhoewel ons daai verskille waargeneem het, sal die verbruiker nie weet dat die dorper of die Donnie Merino lam by 0.5 vierkante meter byvoorbeeld aangehou is nie.
Nee, baie dankie vir jou tyd en al hierdie kosbare inligting vandag.
Dit is net 'n groot plesier en ek hoop ons gesels weer binnekort.
Dit was Dr. Elet Lambrecht, sy is van die Universiteit Stellenbosch, wat met ons gesels het vanoggend, en ek wil jou uitnooi, maak seker jy kry die Junie maand uitgawe van Veeplaas, wat reeds op die rakke beskikbaar is, en dan kan jy die volle artikel daar gaan lees op bladsy 71 ook.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Ons sluit ons landbou radioprogram af vandag met Perry Vlok, wat elke maand met ons sy storie by die plaashek deel. En vandag gesels hy oor skaapklas in die Groot Karoo. Ek is weer bevoorreg om vandag te gesels met Perry Vlok. Dis 'n man lewenslank in die wolbedryf, in hierdie bedryf in die landbou. Perry, goeiemôre.
Môre, Johan.
Perry, ons gesels elke maand oor 'n artikel wat jy ook skryf in die Veeplaas, en ek wil sommer so met die wegtrek vir ons luisteraars sê, maak seker jy kry die Junie maand Veeplaas, want daar op bladsy 38 gaan jy hierdie artikel kan lees ook waaroor ons gesels vandag. En ek en jy gesels vandag oor skaapklas in die Groot Karoo.
Dis reg, Johan, en altyd lekker om jou te praat en met RSG, baie dankie vir die geleentheid. Ja, Johan, ons praat oor skaapklas, of ek skryf hierdie maand skryf ek oor skaapklas in die Groot Karoo. Nou skaapklas is 'n integrale deel van die wolskaapboerdery en op die wolskaapplase, en dit moet gereeld plaasvind. Veral voor skeertyd is dit belangrik dat die skaap geklas word. Nou vir diegene wat nou nie lekker miskien weet waaroor presies ek praat, as ek praat van skaapklas, en dit is nou nie om slagvoet uit te haal of om sulke goed te doen nie, dis om te kyk om jou skape te klas, ten minste eenmaal per jaar om hulle deur te gaan en te kyk na die skape se kwaliteit van hulle wol, is hulle tande nog reg, is hulle ordentlik, wat hulle mee kan vreet, die producerende ooie se eiers om deurgevoel word, of waar die top of ontsteking in die eier is nie, die wolkwaliteit en die algemene kondisie van die ooie word ook nog kyk of hulle reg is om met die wolboerdery voort te gaan. Dit is in kort wat wolklas aan betref, en die skape wol adviseurs in die veld, dit is hulle werk wat hulle elke dag doen, en dis baie lekker werk. Ek het dit vir seker omtrent 30 jaar gedoen, en vir my was dit een van die lekkerste werke wat jy kan doen, om heel dag met die skaap, dit is nie skape te wees, maar te werk. So die boere doen dit gereeld, en die hamels word ook geklas, al sulke dinge, en dan word die ooie nou mooi geklas, die eenkant gehou, en met die skeerdag, dan word die troppe nou ingebring plaas toe, en daar word vervolle gekryk na hulle, wat hulle reg is vir die skeerproces, en ooie met lammers word natuurlijk altijd eerste geskeer, en dat hulle kan klaarkom, weer uitkom in die veld, en so gaan jy nou allemaal jou proces. Maar nou, om by die story uit te kom, wat ek nou eindelijk by geskryf het, is, met andere story om jou oorlede om Jan Petro de Tooi, die legendarische om Jan Petro de Tooi, vertel het daar van de boerderij daar in Victoria Wesse wereld, nou, om Jan Petro de Tooi kom, maar van Ceres wereld af, die bekende boerplaas, hy is daar gebore, en boerneef, die bekende dichter, is familie van om Jan, en hulle kom daar van een bekende plaas, op groot skaapplaas gewees. Dus daar staan daar peerbome, appelbome daar waar die marinos geloop het, maar sy story kom van Victoria Wesse wereld af, en hy vertel van een groot marino boer wat daar geboor het om Johannes Bosman, en daai tyd was daar so baie wol in die areas gewees, Johan, dat die makelaars kon tot 2 skaap en wolmanne in die area bekostig, en hulle was 2 manne wat daar vir FCU gewerk, en FCU, dat hier van die ouwe wolmaatskapie wat bestaan het voordat hulle nou allemaal gemeer het, die FCU en BKB, en later FCU en BSB, en later BKB geword, maar hulle het vir FCU gewerk, en om Jan en Vul, al 2 jongmanne gewees, en hulle sê, dit is toe hulle moet gaan skaapklas, want die skeerspanne wacht al daar, daar het die karretjiespanne nog by die plaas geskeer, wat van plaas tot plaas getrek het, en maar die reen het hulle opgehou, en hulle was laat, die hele proces was laat, en die om Jan benooi toe gewoon op vervul, en sê, jongens, julle kom klas, dan eet julle samme breakfast ook daar, saam met my, saam met ons, en so, vir die jongman wat nou ongetrouwd is, dit hemel op aarde, as jy genooi word, vir breakfast so in die middel van die maand, maar in elk geval, dit reen toe nou so, en die skaasarie word uitgestel op een dag toe, sê, om bel of boer, en dan sê vir hom, jy is ons op pad. ons kom plaas daar op die plaas dis vir dag hier toe by die plaas. Ek kom te staan die karretjie die skeerspan staan daar by ek, maar gaan toe in gaan toe deur na die plaas toe daar staan wag om Johannes al klaar by die ou international bakkie, die ou groot bakkie wat daai tyd vir boere mee gered het. Ons het met 'n chef of 'n Ford of 'n Dodge gery en met af en toe in die national bakkie. Al groot bakkies met die mekaarkes om voor drie groot mans lekker kan sit voor Johan, jy onthou hulle.
Dis reg.
En hulle kom toe daar by die plaas, hy is aan en Johannes is haastig, want dit is klaar vir hom te laat en hy sê, kerels, kom ons om in, kom ons gaan eet, die kos is reg. En hulle eet lekker en die thuisgebakte brood, die plaas bors en die eiers en die plaas botter en appelkoos konfyt en toe dit klaar is. Toe sê hom Johannes, jong, vir die vrou, bring sommer die twee werkers in, die twee huiswerkers, ons moet sommer gauw die huisgodsdienst ook nog hou. Want dit is gebruik gewees daai jare en is 'n goeie gebruik, dat hulle in die oggend die huisgodsdienst ook hou. En in die aand natuurlijk weer, maar daai oggend moet dit ook nog gehou word. Die tijd is min, maar Johannes sê, moet gehou word, en hulle hou om Johannes, hulle sit nou allemaal, die vier werkers, kom toe nou in die twee huiswerkers, en hulle sit daar op twee kussies, daar in die muur, en om Johannes lees besel in 23, en hy lees het wat te vinnig, maar hy is haastig, en daar is die gebruik gewoonlik, as om Johannes klaar gelees het, die hoofd van die huis, dan begin die tannie bid, en daarna begin die werkers bid, die twee huiswerkers, nou ja, die tannie valt toe weg, en sy bid glad te lang, dan om Johannes te sin, want hy is haastig, maar dit gaan door nou aan, en toe die tannie amen sê, toe val een van die huiswerkers in, en sy bid die onze vader, soos wat sy geleer is, tannie daar dit geleer, en toe die klaar is met die onze vader, toe val die tweede een ook sommer in met die onze vader, en toe sê die eerste sin klaar, toe sê om Johannes amen, toe die nu laat hy my tyd om te wacht, tot by die eind van die gebed nie, maar ja, wat het hulle klaar, allemaal gesê, staan hulle op en hulle stap uit, na die bakkie toe om te ry, en toe Johannes opstaan uitstap op die stoep, toe begin sit die Psalm 146, en hoe goed ek God sê, nood vol prese, en om vul, en om Jan Peter wat achterom stap, die moet maar insit, en hulle sit, stap al die achter mekaar, stap hulle nou die afskrie bakkie toe, en hulle sing, die Psalm 146, hulle klim in die bakkie, en hulle ry kraal toe, en hulle lees so lang pad om daar op die werf was, om klomp buitengebouw en goed te volg by die kraal kom, en toe om Jan Peter het sê vir my, en toe hulle voor die kraal stop, toe maak hulle net klaar met vers 6. Ja, toe hulle daar hele psalm, alle vers is deurgesing, en toe hulle by die kraal kom, toe klom hulle nou uit, en alle kommentaar wat om Johannes gehad, dit was, jammer manne, maar dit het volgende bietjie vinder gegaan, vang manne, hierdie twee meneer is baie haastig, en hulle wil graag klaar maak, ons om naar hoe gaan skeer. So, dit is hoe die daaidag geloop het op die plaas, Jan, ja. Ja, Johan, dit is daaidag skerp gegaan op die plaas, maar nee, goeie ou story en lekker om die oeboe stories van die mense te hoor.
Absoluut, dit vat mense so terug in tyd, dis goeie herinneringe.
Ja, lekker herinneringe, Johan, en dit is so vir my, dit is echte stories en dit is echte mense gewees, echte dinge hulle bezig gehou het, wat ons vandag miskien nie meer altyd sien en hoor nie, nee.
Nee, absoluut, ek kan my verluister aan hierdie stories van jou, oor hierdie type ding.
Ja.
Pierie, baie dankie vir jou tyd en vir hierdie stories, mense waardeer dit.
Baie dankie, Johannes, my groet voor, en is my lekker om dit te skryf, en lekker met jou te praat, baie dankie, hoor.
Pierie Vlok, wat so lekker gesels maak, seker jy luister het elke maand op Landbou Radio, en jy kryf vir jou die Veeplaas tydskrif wat op die rak is, hierdie ene van Skaapklaas in die Groot Karoo is in die Junie maand uitgawe. En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag, jy het alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet, tot morgenoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.